Cuvântul pentru cina Domnului este în Matei, capitolul 26, de la versetele 26 la 29. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetele 26 la 29, pagina în Biblie 956. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou, în împărăția Tatălui meu. Amin. Frați și surori, suntem în a doua lună din anul 1993, suntem la a doua cină prin Harul Domnului. Lucrarea aceasta este o lucrare de bucurie pentru Biserica lui Dumnezeu. Împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului este în același timp un privilegiu. O lucrare care vorbește despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. O lucrare care vorbește despre intimitatea deosebit de mare care există între Dumnezeu și Biserică, între Iisus Hristos și Biserică, o lucrare care indică starea ce trebuie să aibă Biserica, și anume o stare de curățenie, curățenie spirituală, atât cu trupul, cât și cu sufletul, cât și cu Duhul. E o lucrare, bineînțeles, cu semnificații multiple. În dimineața aceasta vom pătrunde din nou în tainele cuvântului lui Dumnezeu și vom vedea ce ne poate vorbi acest pasaj atât de cunoscut nouă, ca să primim iarăși apoi putere, să primim curaj și îndemnul acela sfânt, ca să ne putem apropia de trupul și sângele Domnului. Subiectul din această dimineață este unul simplu. Să mâncăm cu Domnul. Să mâncăm cu Domnul. Adică să stăm la masă cu El. Să bem împreună cu El. Evident, mâncarea noastră în primul rând și băutura noastră, ele sunt spirituale. Dar lucrurile spirituale arându-i Domnul de multe ori să fie zugrăvite, să fie reprezentate aici pe pământ prin lucruri materiale. Acesta este un principiu divin, un principiu biblic pe care îl vom găsi repetat mereu de-a lungul Sfintelor Scripturi, de la început, de la Geneza și până în cartea de încheiere a Sfintelor Scripturi, Apocalipsa. Trupul acesta material este o reprezentare în ultimă instanță a ceea ce vom fi pentru eternitate când vom căpăta un trup spiritual ca al Domnului Iisus Hristos. Pentru că Apostolul Pavel spune, dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc, un trup spiritual. Lucrurile lui Dumnezeu, deci, comportă acest aspect. Pentru ca noi să le înțelegem, ele sunt zugrăvite, sunt reprezentate prin prisma lucrurilor pe care noi le pricepem și care ne înconjoară. Dar întotdeauna, așa cum în alte ocazii am specificat în această biserică, aș vrea ca frații și surorile să rețină un amănunt care este esențial în cunoașterea noastră cu privire la mântuire, cu privire la cine este Dumnezeu, cu privire la lucrările pe care El le face. Și anume, faptul pe care doresc să vi-l reamintesc este acesta. Orice reprezentare avem noi despre Dumnezeu, orice reprezentare materială sau prin acțiune, o vom avea o cu privire la o anumit aspect al lucrării lui Dumnezeu. Reprezentarea aceea niciodată să nu fie confundată cu Dumnezeu. Să nu fie confundată cu Dumnezeu. Este numai o reprezentare. Este identic cu viziunile divine pe care putem să le avem la bunăvoința Duhului Sfânt. Fiecare din noi putem să avem o viziune divină câte vreme Duhul Sfânt locuiește în noi. Fiecare din noi putem să avem un vis de noapte și mă gândesc că majoritatea celor ce mă ascultă au trecut prin această experiență, cel puțin un vis de noapte. Fiecare probabil, sau cei mai mulți dintre noi am avut o reprezentare într-un vis de noapte sau într-o vedenie de noapte a unei scene care, în înțelesul nostru, era răpirea bisericii. Aș vrea să înțelegem, să ne rămână în minte, reprezentarea respectivă este pentru nivelul meu spiritual, este pentru înțelegerea mea în momentul respectiv. Nu este, de fapt, realitatea supremă a lucrurilor. Noi spunem că Dumnezeu este Tată, de exemplu, și așa este, nici nu ne îndoim de faptul acesta, dar El niciodată nu trebuie să fie confundat cu un Tată. El este deasupra a ceea ce este un Tată. El este și Mamă. Dar niciodată nu trebuiește confundat cu o mamă, pentru că El este deasupra a ceea ce este mamă. El este, în paginile Sfintelor Scripturi, reprezentat prin ceea ce tehnic, teologic, este numit antropomorfism, adică reprezentări omenești. Reprezentări omenești. Citim în Biblie despre brațul Domnului. Citim în Biblie despre ochiul Domnului. Citim în Biblie despre spatele Domnului. Domnul este reprezentat în toată personalitatea Lui ca un braț, de exemplu. Când zice, atunci brațul meu mi-a venit în ajutor, și nu se referă la mână, ci se referă la Iisus Hristos, când vorbește Tatăl. Aceste reprezentări antropomorfice au doar caracterul ca să ne determine pe noi să gândim, să ne sugereze nouă oamenilor prin idei comune nouă cam ce este dincolo. Cam ce se pregătește pentru noi. De aceea, de exemplu, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, cum mi se pare că deja am cântat astăzi, nu? Când vom intra pe atale străzi de aur. Acolo străzile sunt de aur. Aș vrea să vă spun că nu sunt de aur străzile din Noul Ierusalim. Aurul pentru noi este elementul cel mai scump. Pietrele scumpe, diamantele care formează fundația și pereții și zidurile și porțile cetății Noului Ierusalim sunt lucrurile la care cei mai mulți oameni nu ajung în viață. Ca să mă determine pe mine și pe tine, care niciodată nu vom ajunge la o bogăție de felul acesta, să înțeleg ce mă așteaptă dincolo, evident că reprezentarea pentru mine și pentru tine este cu aur, este cu argint, cu pietre scumpe. Și aceasta vrând doar un fapt să ne-l sugereze Domnul, că în împărăția Lui este valoare absolută. Însă Domnul Dumnezeu este mai mult decât aur, este mai mult decât argint, este mai mult decât pietre scumpe. Lucrurile care le-a pregătit El pentru noi, frați și surori, în realitate sunt așa cum le-a definit Apostolul Pavel. Încă nu s-au suit la mintea omului. Deci aurul este nimic înaintea Lui. Argintul, pietrele scumpe și diamantele. Apostolul Pavel a spus, ce am văzut nu pot să vă descriu, nu pot. Și acesta este termenul cel mai potrivit. Astăzi când stăm cu Domnul la masă, din nou trebuie să privim la aceste două elemente care reprezintă în chip simbolic pe Domnul Iisus Hristos, pâinea, trupul, rodul viței, sângele Lui, și care în același timp dau notă de prezență. Din punct de vedere spiritual, Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Din punct de vedere spiritual, Iisus Hristos este în aceste elemente pe care noi le vom lua prin credință în numele Lui. Dar când stăm la masă ca să mâncăm cu Domnul, câteva aspecte trebuiesc luate în considerare în această dimineață. Eu mă bucur că Biserica Domnului Emanuel de aici din Anaheim au înțeles multe lucruri, lucruri bune, și părtășia noastră la masa Domnului este o părtășie deosebită. Astăzi, când avem din nou această părtășie, ne vom gândi și vom observa din nou din pasajul pe care l-am citit că împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului presupune, în primul rând, o experiență anterioară cu El. Notați acest lucru. Deci, în primul rând, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului presupune o experiență anterioară cu El. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Pe când mâncau ei, Iisus a luat pâinea și paharul cu rodul viței. Apostolul Pavel, scriind Corintenilor 1 Corinteni 11:25, spune tot astfel după cină. Deci după ce au mâncat, în realitate, s-a petrecut fenomenul. Care a fost experiența anterioară? Paștele. Paștele. Pentru Domnul Iisus Hristos și pentru apostoli, deci ei, înainte ca să participe în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ei au avut o experiență anterioară cu Domnul. Și anterior acestei experiențe, mâncarea despre care vorbește Sfânta Scriptură era practic împlinirea poruncii lui Dumnezeu, când în fiecare an, ca simbol vizibil, ca reprezentare simbolică a ieșirii lor, a lui Israel, din robia egipteană, ca reprezentare simbolică a faptului că păcatele lui Israel sunt curățite, ca reprezentare simbolică a faptului că Domnul Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului evreu, ei trebuiau să sacrifice un miel, un miel fără cusur, adică fără defecte trupești. Asta înseamnă fără cusur. Și sacrificarea acestui miel, care îl reprezenta, bineînțeles, pe Domnul Iisus Hristos, trebuia făcută după un ritual special, consumat într-un ritual special. Aceasta presupunea o experiență anterioară cu Domnul. Să crezi că ai ieșit din robia egipteană, să crezi că Domnul este în mijlocul tău, să crezi că prin sângele mielului poți să fii curățit de păcate, spălat de păcatele tale, să crezi într-o prezență vie a lui Dumnezeu la masa respectivă. Și în același timp, experiența aceasta presupunea să fie transmisă mai departe generațiilor care urmează. Pentru că Domnul Dumnezeu a zis, când vei sta la masă și vei aduce mielul de jertfă, te vor întreba copiii și vor zice, ce este mielul acesta? De ce ai sacrificat tocmai acum miel și îl mâncăm în felul acesta? Că ai tăiat miel și altă dată, dar n-am făcut masa care o facem acum. Și voi să spuneți copiilor voștri, părinții voștri au fost robi în Egipt. Acolo au avut o viață amară, de aceea ce ați văzut la masa aceasta specială, ierburi amare pe care le mâncăm în pregătirea acestui miel, simbolizează, reprezintă amărăciunea pe care părinții noștri au experimentat-o în Egipt. Și ca rezultat al scoaterii noastre din Egipt, noi vom aminti întotdeauna această ieșire din Egipt prin sacrificarea specială a unui miel, și când sacrificăm acest miel, în sacrificarea lui vedem mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru izbăvirea noastră. Deci au avut o experiență anterioară. Așa trebuie să stea lucrurile și cu noi. Ni s-a amintit deja în această dimineață că lucrurile din lege sunt umbra bunurilor viitoare. Evrei 10:1. Deci ce s-a întâmplat în vechime? În lege, înțelegând nu neapărat numai cele 10 porunci decalogul, înțelegând Vechiul Testament în toată complexitatea lui. Pentru că Vechiul Testament este zidit pe decalog, pe cele 10 porunci. Noul Testament este zidit pe decalog, pe cele 10 porunci. Jertfa Domnului Iisus Hristos, aș vrea să specific aceea, n-a anulat deloc. Nimeni să nu creadă că jertfa Domnului Iisus Hristos a anulat decalogul, legea lui Moise, cele 10 porunci. Nici de cum. Poți astăzi să comiți adulter și să fii mai departe copilul Domnului? Nici de cum. Poți astăzi să omori și să fii copilul Domnului? Nici de cum. Poți astăzi să furi, să trăiești în acest păcat și să fii de copilul Domnului? Nici de cum. Este ok astăzi, după ce a murit Domnul, să mergi să depui mărturie mincinoasă ca să îngreuiezi viața cuiva? Nici de cum. Este ok astăzi să poftești averea și lucrurile cuiva? Nici de cum. Decalogul, legea lui Moise, cu niciun chip n-a fost abolită de Domnul Iisus Hristos de jertfa lui. Nu! Este ok astăzi să te închini altui Dumnezeu afară de Dumnezeul cerului? Când spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul și unicul Domn? Nu este ok! Totdeauna trebuie să ne închinăm. Ceea ce a abolit Domnul Iisus Hristos a fost ritualul marginal pe lângă acest decalog, pe lângă această lege, 10 porunci, deca în limba greacă, logos cuvânt, 10 cuvinte sau 10 porunci. Ritualul, aceasta da, a fost dat la o parte de către Domnul Iisus Hristos. Jertfele rituale au fost îndepărtate pentru că El a fost sacrificat în locul tuturor, dar legea lui Moise rămâne în picioare. Și atunci revin. Lucrurile din vechime, Vechiul Testament, fiind umbra bunurilor viitoare, trebuie să se repete și în viața bisericii de astăzi. Împărtășirea mea, starea mea la masă cu Domnul, presupune din partea mea o experiență anterioară cu Domnul. Presupune din partea ta o întâlnire anterioară cu Domnul. Și această întâlnire trebuie să fie o întâlnire în credință. Tu și cu mine, noi doi suntem chemați să credem în adevăr că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să credem amândoi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, a murit pentru păcatele mele în primul rând. Să credem amândoi că Iisus Hristos a înviat din morți. Să avem această experiență a credinței. Această experiență a unei întâlniri personale. Când am crezut în Domnul, înseamnă că m-am întâlnit personal cu El. Am reușit să-L cunosc ca pe o putere, ca pe un părinte, ca pe unicul Dumnezeu, în stare, singurul în stare, să mă scoată și să te scoată de sub puterea păcatului, din patimile păcatului, de sub robia păcatului. Tot astfel, după cină, Iisus Hristos a luat pâinea și rodul viței, după o experiență anterioară. Întrebarea mea pentru Biserica Domnului de aici din loc, sau pentru oricine altcineva se pregătește să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului și aude mesajul acesta pe casetă. Întrebarea mea este, care este ultima ta experiență cu Domnul? Care este ultima ta experiență cu Domnul? Care este ultima întâlnire cu Domnul înainte de cină? Pentru că reține, acest este un principiu. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului presupune o întâlnire anterioară cu Domnul. Întâlnirea aceasta poate să fie în rugăciune, să nu fie nimeni confuz. Întâlnirea aceasta poate să fie în post și rugăciune. Întâlnirea aceasta cu Domnul poate să fie într-o cântare de laudă, în cercetarea deosebită pe care ți-a făcut-o Domnul. O cântare care a fost, de exemplu, și este prea cunoscută printre frați, prea cunoscută în biserici. Însă astăzi când ai cântat-o, ai simțit că această cântare ți-a vorbit ție. Ai simțit o însoțire cum n-ai simțit niciodată. Cântarea aceasta a devenit o realitate pentru tine, ea ți-a vorbit ție. Întâlnirea aceasta cu Domnul poate să fie un cuvânt, un cuvânt pe care l-ai citit acasă, înainte să vii la casa de rugăciune. Te-ai uitat la el și ca niciodată, măcar că ai tot citit cuvântul acesta și probabil că este unul din versetele pe care le știi pe din afară, le știi pe de rost, le știi din inimă. Astăzi când l-ai citit din nou, ți-a vorbit Dumnezeu cum nu ți-a vorbit niciodată. Este întâlnirea ta cu Domnul. Este întâlnirea mea cu Domnul. Care este ultima ta întâlnire înainte de cina Domnului? Poate ai văzut un sărac și te-ai dus și l-ai îmbrăcat, asta înseamnă întâlnire cu Domnul. Poate ai știut o familie dintre noi care știe să se încreadă în Domnul, de aceea nu se plânge. Sunt mulți care toată ziua se vor plânge că n-au nimic, că nu le ajunge, că nu le ies socotele și așa mai departe. Sunt foarte mulți, e plină lume de plângăreți. Cei ce se tem de Domnul nu fac lucrul acesta. Ei se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu are el modalitățile lui de a vorbi inimii mele, de a vorbi inimii tale, să știm ce să facem, când să facem, unde să facem. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul în felul acesta, slăvit să fie Domnul. Săptămâna aceasta tu ai știut că urmează să vină duminica și dacă Domnul te va păstra cu viață și ne va păstra pe toți și nu va veni să producă răpirea, această așteptare glorioasă, această speranță binecuvântată a bisericii, ai știut lucrul acesta și trebuia să meditezi la cuvântul Domnului. Trebuia să meditezi la lucrările lui Dumnezeu. Trebuia să-L cauți pe Domnul, să ai o proaspătă întâlnire cu El. Frați și surori, gândul pe care vreau să-l comunic bisericii și gândul pe care vreau să-l împart bisericii este acesta. În fiecare zi, Domnul este acolo să avem o întâlnire cu El. În fiecare ceas, Domnul este acolo să ne dea o nouă experiență cu El. În fiecare clipă, și să nu interpretăm aceste experiențe neapărat numai când ascultăm o predică extraordinară sau neapărat când auzim o profeție. Întâlnirile cu Domnul sunt multiple, pentru că în Biblie cuvântul Domnului este limpede. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul. Te-ai dus pe autostradă și în fața ta se întâmplă cel mai teribil accident. Tu ești următorul în lanț acolo și cu tine nu se întâmplă nimic. Nu-ți vorbește Domnul prin aceasta? Nu este o întâlnire cu Domnul? Ba da, ba da. Te-ai dus la serviciu. Și astăzi când ai ajuns la serviciu, bosul îi cheamă pe toți angajații și face o ședință specială cu ei. Și realitatea este aceasta, economia americană și numai economia americană. Economia mondială este la pământ. Germania, care este unul din statele supra-dezvoltate de asemenea și care prezintă o mândrie în această privință a tehnicii și a dezvoltării uriașe pe care o are, a recunoscut recent. Că de fapt, ultimii 3 ani de zile, totul este artificial în Germania. Ultimii 3 ani de zile, băncile abia își mai mențin echilibru. Japonia, când a auzit acest lucru, cu toată mândria ei și tehnica ei și cu tot comerțul și surplusul pe care îl fac din comerț, a recunoscut același lucru și a spus, băncile japoneze sunt la un pas de colaps, de faliment. Economia lumii este pe terminate, pentru că venirea Domnului este aproape și trebuie să vină unul să o fixeze, anticrist. Trebuie unul să zică, eu am soluție pentru voi, nu mă faceți ce vă spun eu. Tindeți mâna, dați-mi fruntea, ce vreți, dați-mi minte, dați-mi inima și mă ocup eu de voi și v-am pus la punct pe toți. Totul este în faliment, totul este în colaps. Datorită acestei stări, datorită acestor aspecte, eu, șeful vostru, continuă bosul discuțiile care vă cheamă, mă gândesc că contracte prea multe nu mai am, lucruri prea mult nu mai am și pe cei mai mulți îi concediază. Tu ai rămas. Nu este această întâlnire cu Dumnezeu? Este o întâlnire cu Dumnezeu. Dar dacă te-a dat și pe tine afară, te-a concediat și pe tine, este aceasta oare o întâlnire cu Dumnezeu sau nu este? Mulți vor zice, nu, să nu mai ai pâine în casă. Eu spun că este o întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că în Biblie este scris negru pe alb. Dar să nu spunem literar negru pe alb. În cuvântul Domnului este scris spiritual, este scris în adevărul lui Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credință. Acum ești obligat? Ești obligat să te rezemi pe Domnul ca văduva din Sarepta Sidonului. Mai am puțin un de lemn și mai am un pic de făină. Mâncăm o turtă care va ieși din ce avem și după aceea chemăm păstorul să ne cânte. Așa cum sunt la tine vin. Numai odată tu trăiești. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Știți ce cântări sunt astea, nu? Fă-mi mie prima dată, pentru că reazemul tău și reazemul meu nu este nici în făină, nici în unde lemn, nici în contul de la bancă, că falimentează banca și l-am pierdut, ci reazemul nostru este în Iisus Hristos. Cel neprihănit va trăi prin credință. E o întâlnire cu Domnul, o întâlnire anterioară. Deci, frați și surori, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, mâncarea noastră, statul nostru la masă cu Domnul, presupune în primul rând o experiență, o întâlnire anterioară, după ce au mâncat, referința la Paște, la experiența izbăvirii, la o o declarare publică că ei cred că acest fenomen istoric s-a petrecut, acest fenomen biblic s-a petrecut, această intervenție a lui Dumnezeu în viața lui Israel a avut loc și de fapt intervenția aceasta este individualizată, particularizată, pentru că Domnul este în viața noastră fiecăruia. În al doilea rând, împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului, după ce am avut întâlnire cu El, frați și surori, presupune mulțumire. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o. Versetul 27 continuă, a plecat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-au luat. Binecuvântarea este practic recunoașterea intervenției lui Dumnezeu în viața ta. De ce binecuvântezi? Ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă să vorbești de bine. Înseamnă să recunoști, să vezi că ceva s-a produs cu tine, cu familia ta. Ceva supranatural a intervenit în mersul tău, pe drumul vieții, pe calea credinței. L-a binecuvântat pe Domnul. Și acest ceva ce s-a întâmplat nu este de origine omenească. Acest ceva ce s-a întâmplat, măcar că este simplu în aparență, este posibil numai și numai prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. De aceea îl binecuvântez pe Domnul. De aceea îi mulțumesc Domnului. Frați și surori, hai să medităm la un aspect al vieții. Noi știm că, și credem lucrul acesta, că suntem copiii Domnului. De aceea zice Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai Lui. Și accentul pe pasajul următor este acesta. Și suntem. Nu mai încape nicio îndoială. Și suntem. Ne-am născut din cuvânt și din Duhul Sfânt. Cu toate acestea însă, care dintre noi, frați și surori, începând cu mine, păstorul dumneavoastră, și cred că păstorii care mă însoțesc astăzi aici spun același lucru, care dintre noi putem să spunem sus și tare că nimic rău, nimic necurat nu s-a atins de noi? De mintea noastră, de imaginația noastră, de privirea noastră, de limba noastră, de gândurile noastre, de urechile noastre. Care dintre noi? Eu nu pot să spun lucrul acesta. Eu sunt primul vinovat. De aceea eu sunt primul care binecuvântez pe Domnul. Mă înțelegi ce spun? Eu sunt primul care laud pe Domnul, eu și casa mea, pentru că văd îndelunga răbdarea lui Dumnezeu cu mine și cu casa mea. Și tu la rândul tău, tu trebuie să fii exact ca mine, tu trebuie să fii primul care să lauzi pe Domnul, să binecuvântezi pe Domnul. Ne-a mai îngăduit, frați și surori, încă o dată să stăm la masă cu El. Nu este acesta un har, nu este acesta un privilegiu? Doamne, te înalți, Dumnezeule, te măresc, Dumnezeule. Am crezut că o să mă nimicești. Mi-ai văzut gândirea. Mi-ai auzit vorbele. Mi-ai știut invidia din inimă. M-ai văzut certându-mă în casă. M-ai văzut și m-ai simțit gândind ce nu trebuia să gândesc. Mi-am lăsat imaginația pradă unor gânduri care n-au fost după voia ta. M-am dus pe autostradă și am vrut să depășesc și nu m-a lăsat cel din fața mea să depășesc. Mergea și vai ce gânduri mi-au trecut prin minte, ba, chiar am scrâșnit din dinți odată. Nu s-a întâmplat cu tine lucrul acesta. Înainte de împărtășire cu trupul și sângele Lui, trebuiește mulțumire. Trebuiește binecuvântare. Dacă suntem aici, frați și surori, este datorită lui Iisus Hristos. Dacă suntem aici la această masă, e datorită jertfei Lui, frați și surori. Dacă ni se îngăduie să mai stăm și în dimineața aceasta la masa Lui, masa aceasta care reprezintă apoi masa eternă la care vom fi în împărăția Lui, e datorită dragostei Lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Cum să nu-I mulțumesc? Cum să nu-L binecuvântez? Cum să nu mă închin înaintea Lui? Cum să nu-mi deschid gura și să-L laud? Cum să stau liniștit, să stau cu mâna în sân și să fiu indiferent la lucrarea Lui Dumnezeu? Dimpotrivă, ființa mea, viața mea, casa mea, familia mea trebuie să-I mulțumească Lui Dumnezeu, să fie angrenată în această lucrare de lăudare a numelui Său. Te laud, Dumnezeule, îți mulțumesc, Dumnezeule, mă închin în fața Ta, Dumnezeule, pentru că Tu ai arătat bunătate față de mine. Și biserica Domnului trebuie să spună amin la aceasta.
Mulțumire, închinăciune, înainte de cină, o experiență anterioară cu Domnul. Tot astfel, după cină, El a luat pâinea și paharul. În al treilea rând, când stăm la masă cu Domnul, când stăm la cina Domnului, trebuie să fie în noi un spirit de ordine înainte de a sta la cina Domnului. Cuvântul spune în felul următor: apoi, pe când mâncau ei, El a luat o pâine și a binecuvântat. În primul rând. În al doilea rând, a luat un pahar și l-a binecuvântat. Este o ordine în lucrarea Lui Dumnezeu. Este o ordine. Biserica Lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă acest lucru. În lucrările Lui Dumnezeu nu este întâmplare. Vorbirea aceasta a noastră, despre care eu mereu v-am arătat că ne încurcă uneori la înțelesul real al lucrurilor, cum este aici. Să facem această scurtă paranteză. Pe când mâncau ei, Iisus a luat un pahar și l-a binecuvântat. Și expresia omenească este: am băut un pahar. Cât a băut? Zice, 3 pahare a băut. Este o expresie numai, care încurcă pe foarte mulți predicatori chiar. De-aia zice, nu, cina Domnului se face cu un pahar, că și Domnul a făcut-o cu un pahar. Nu se face cina Domnului cu un pahar, dragul meu, cina Domnului se face cu azimă și cu rodul viței, nu cu pahar. Nimeni n-a băut un pahar. Domnul a luat paharul, dar uitați ce a spus. A luat paharul și a zis, beți toți. Ce să beți? Paharul acesta. Din el. Ia seama la citire. Nu fi dogmatic în lucruri care nu le-ai priceput. Ia seama la citire. Așa a spus Apostolul Pavel. Asta este un principiu de interpretare biblică. În lucrările Lui Dumnezeu, când citești cu atenție, vezi ordine. Vezi ordine. De aceea, dacă ți se pare, de exemplu, în biserica aceasta unde noi lucrăm împreună, ți se pare că prea mult îți spune păstorul să fie ordine în biserică, și sunt convins că sunt frați și surori care se intrigă la un moment dat, se supără chiar, ca să nu spun că se enervează, păcătuind în casa Domnului. Să nu spun că se enervează. Ce atâta ordine? Că înaintea Domnului bine oricum. De-aia e bine să fugă copiii prin biserică, să nu se mai înțeleagă nimic aici. De-aia e bine să povestim unul cu altul când predicatorul predică și când se cântă cântare. Nu-i bine. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordine. În lucrările Lui este ordine întotdeauna. La răpire va fi ordine. La venirea Lui a doua oară va fi ordine. La răpire, întâi cei morți în Hristos, în primul rând, în al doilea rând, apoi noi cei vii. La venirea Lui 7 ani mai târziu, unul luat, unul lăsat. Este ordine în tot ce face Domnul. În toate lucrările Lui, El nu se dezminte, El are ordine. Și dacă trebuiește ordine, frați și surori, la cina Domnului, ordinea primară de care avem nevoie este ordine cu noi înșine. Este o ordine interioară. În primul rând, eu trebuie să fiu ordonat în gândirea mea și în inima mea. Pentru că dacă sunt ordonat cu mine însumi, sunt disciplinat cu mine însumi, știu să fac ordine și lângă mine, știu să colaborez cu Dumnezeu la lucrarea Lui măreață. Aș vrea să înțelegem un lucru din Vechiul Testament. Când Balac, acest rege păgân al triburilor madianite din vremurile acelea, l-a adus pe Balaam, profetul Domnului, încă în vremea aceea, ca să îl blesteme pe Israel. Țineți minte următorul lucru, frați și surori. Să nu citim Sfânta Scriptură ca pe o legendă doar, ca pe un mit, cum zic cei mai mulți astăzi. Biblia ne descrie faptul că Balaam a fost dus pe diferite înălțimi ca să îl privească pe Israel și apoi să-l blasteme. Dar indiferent pe ce înălțime a fost pus și din ce unghi a fost chemat să-l privească pe Israel, n-a putut să-l blasteme. Ce-ți spune ție și ce-mi spune mie lucrul acesta? Moise, Iosua, cei 70 de bătrâni ai lui Israel, Aron, marele preot și cu leviții, preoții, în care era cuvântul lui Dumnezeu, l-au învățat pe Israel la ordine. Corturile lui erau așa cum vorbim noi românii, ca la armată, erau într-o linie perfectă. Viața în campusul în care era organizat acolo era o viață organizată până în cele mai mici detalii. De aceea când citești în Sfânta Scriptură, inclusiv igiena corporală, inclusiv igiena în mediul înconjurat, totul este luat în considerare de Domnul. Este o ordine perfectă, nimic nu mai poți să adaugi la viața acestui popor. Și indiferent din ce colț l-a privit, indiferent de pe ce înălțime l-a privit pe Israel ca să-l blasteme, n-a putut când a văzut în ordine aceasta, l-a văzut pe Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este similar. Indiferent de pe ce înălțime ar privi cineva biserica, dacă se uită din această înălțime numită orchestra, aici trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Dacă se uită în această înălțime numită fanfară, aici trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Dacă se uită din față la înălțimea care este în fața mea, care ascultă Evanghelia, trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Dacă se uită în spatele meu la cor, nu trebuie să-i vadă povestind, ci trebuie să vadă o ordine săvârșită, trebuie să-l vadă pe Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Lucrările lui Dumnezeu este ordine perfectă. Și ordinea trebuiește cu mine. Cu mine. Cu casa mea, cu tine, cu casa ta. Frați și surori, astăzi Domnul ne cheamă să stăm la masă și vom sta în ordinea aceasta. Doamne, m-am mărturisit ție, pentru că nu m-am simțit vrednic să stau la masă cu tine. Și îți mulțumesc că și tu m-ai iertat. Apoi, Doamne, în apropierea mea de tine am auzit cuvântul care m-a condamnat, Dumnezeule, m-am vinovățit. De aceea te rog încă o dată, ai milă de mine. Asta este ordine, asta este disciplină. Doamne, n-am avut în cursul săptămânii o întâlnire anterioară cu tine, așa cum am auzit din cuvânt în această dimineață, o întâlnire specială pe care s-o remarc și nu pot să-mi dau seama de întâlnirea care aș fi avut-o cu tine, însă am avut în această dimineață o întâlnire cu cuvântul tău și cuvântul tău m-a disciplinat, m-a ordonat interior, cuvântul tău m-a vindecat, Doamne, de aceea voi sta la masă cu tine. El a trimis cuvântul său copiilor lui Israel, Psalmul 107, versetul 20. Și i-a vindecat. Poate că sufletul tău te condamnă,
Cuvântul pe care l-ai auzit în această dimineață este să te vindece, să facă ordine în viața ta, să facă ordine în gândirea ta, să facă ordine în viața mea, în casa mea, în biserica lui Dumnezeu de aici. Și când stăm la masă cu El, stăm cu bucurie, lăudând și binecuvântând numele Lui cel Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea, nădăjduiesc că ai înțeles cuvântul Domnului. Nădăjduiesc că prin Harul Dumnezeu am putut să mă fac să fiu înțeles de tine. Ca mesajul pe care ți l-am transmis din inimă numele Domnului să-ți vorbească și dacă, repet, n-ai avut o întâlnire anterioară, asta să fie întâlnirea înainte de a întinde mâna înspre blid. Cred că te-ai întâlnit cu Domnul în rugăciune de mărturisire, cred că te-ai întâlnit cu Domnul dimineața aceasta în cuvântul pe care l-ai auzit și cred că împreună cu mine ai dat laudă lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru îndelunga Lui răbdare. De aceea, acum vom sta la masă cu El, ne vom împărtăși cu trupul și sângele Lui, vom mânca împreună cu Domnul care are această dorință vie. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi, cu tine.